Já, hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Árna Þór Sigurðssyni fyrir spurningar og andsvar. Fyrsta spurningin var sneri að því hvort að það væri skynsamleg ráðstöfun að ráðstafa þessum fjármunum sem að meðal annars eru fjármagnaðar með auknum bankaskatti til heimilanna. Já, ég tel það afar skynsamlegt og ég byggi það á því að á þeim aðstæðum sem við erum að koma úr. Ég veit að á síðasta kjörtímabili var ríkisstjórnin að berjast allt kjörtímabilið við það að leiðrétta og styrkja og efla hag heimilanna. Og það er alltaf spurning hversu langt á ganga og hvenær er nóg aðgert. Og þetta er býsna snúið, en ég byggi mína skoðun á því að það sé réttlætanlegt við ákveðnar aðstæður og ég veit að háttvirtur þingmaður þekki það úr hinum ýmsu hagfræðikenningum að það sé réttlætanlegt að horfa á afkomu ríkissjóðs til lengri tíma og sé þetta réttlæta það að hann sé skili hér minni afgangi en ella eða halla hreinlega við kreppu og kreppu aðstæður og samdráttar aðstæður og þá sé hugað að atvinnulífinu og heimilunum. Hér var ýmislegt gert fyrir atvinnulífið og bankastarfsemi þar með á síðasta kjörtímabili og við þurfum að klára stöðu heimiluna. Ég í öðru lagi að önnur spurningin var sneri að því að 60% af leiðréttingunni færi til heimila með árstekjur upp á 8 milljónir sem eru rúmlega 300.000 og það er þannig að því sem að tekjur eru hærri því skulda heimilin hærri en það gerir hins vegar 4 milljónir